gan tātad, ka zemi drīkst pirkt Latvijas Republikas pilsoņi un uzņēmumi, kas pieder Latvijas Republikas pilsoņiem. Bet te jāsaprot viena lieta, ka šī iniciatīva, viņa tātad mēs savāksim 10 000 paraks un viņa tiks iesniegta Saeimā. Tātad šī ir iniciatīva, kas tiks nodota deputātiem un tālāk deputātiem būs jālēm, ja viņi nedaudz jāpretizē un vai no deputāta noraidīs un nevirzīs šo jautājumu tautas nobalsošanu vai arī virzīs, jo mēs caur šo manu balsu nekādā veidā nevaram ierosināt referendums. Tas nav šīs platformas mērķis un mēs arī to nevēlamies darīt. Mēs vēlamies, lai deputāti lemj par šo ļoti aktuālo jautājumu.
Vai šī vietā tomēr nav kāds veids, kā izlīdzināt to mūsu zemnieku stāvokli ar ārzemniekiem, nevis liekt pirkt tiem ārzemniekiem zemi, jo nu, kā tas kā tiesības varētu būt, bet nu, varbūt motivēt nepārdot vēl kaut kādi citi tie līdzekļi, kā izlīdzināt tos spēkus. Ir taču jau kaut kas.
Nu, mēs jau varam tā vienkārši teikt, ka mums būs tiešmaksājumi tādi paši kā viņiem, tad lai viņi pērk, jo mēs esam uz vienādiem nosacījumiem un tā arī starp.
Bija šī programma, ko te nesen pacēla?
Bet šī programma un visi pārējie pasākumi, viņi vienādi darbojās gan pret ārzemju lauksaimniekiem un ārzemju uzņēmējiem, gan pret mūsējiem, jo te ir tā lieta, ka Eiropas Savienībā tomēr, jā, tas nav noteikts kaut kādos pamatlikumos, nevar diskriminēt uzņēmējus un viņi brīvi darbojās visās dalību valstīs, bet ar šādām iniciatīvām un ar referendumiem, kā tas ir Lietuvā un kustībām, kas notiek Bulgārijā, Rumānijā, ja, tad mēs varam mainīt arī šīs pamatlietas, kas ir tomēr Eiropā noteikts. Un te nav runa par to, ka mēs apšaubām pamatvērtības Eiropas, te ir runa par to, ka pa zemes izpirgošana satraucās jau pat vārdu zemnieku, kur viņi ir arī ievērojuši, ka investīciju fondi uzpērk zemes un lauksaimnieki nevar pārsolīt šīs cenas. Tā kā tā nav problēma tikai Latvijā un jaunajās dalību valstīs. Ir dažas vecās dalību valsts, kas ļoti stingri aizsargā savu zemes tirgus ar ļoti vecu un labi izstrādāt likumdošanu, piemēram, Francija. Francijā, lai jūs iegādātos zemi, tur ir ļoti sarežģīta procedūra, un tā procedūra ir tik sarežģīta, ka ārzemnieki praktiski tur nevar nopirkt.
Nu, kas liet šeit tādu ieviest?
Šādu sistēmu, lai ieviest, ir Francijā pagājuši gadi, un Francijā viņi darbojās jau atbilstoši franču likumdošanai. Mēs jau centāmies tagad, bet rezultātā ir sanāca tā, ka lauksaimnieku organizācijas nav apmierināts, Latvijas sabiedrība nav apmierināta, un pilsoņi izsakās, ka mūsu lauksaimnieku virzītie grozījumi ierobežo viņas atversmē noteiktās tiesības, un līdz ar to faktiski mans piedāvātie grozījumi nekādā veidā neierobežo Latvijas Republikas pilsoņus. Un gal galā Latvijas tauta ir Latvijas pilsoņi, mēs esam noteikti.
Tā var tāda iniciatīva, nevis konkrēta grozījuma, bet, nu, jebkurā gadījumā, jā.
Jā, šī ir
liels paldies!